hyvää päivää kaikille. Kun nyt on ollut tapana välillä pitää teitä ajantasalla merkittävistä kalenteritapahtumista, niin muistutan nyt taas, että tänään on kansallinen veteraanipäivä, jota vietetään sen muistoksi, että 27. huhtikuuta 1945 Lapin sota päättyi ja siihen liittyen kuultiin lopuksi marssimusiikkia. Marssimusiikkia Suomessa ei nykyään enää hirvittävästi sävelletä, mutta yksi tuottelijaimmista marssimusiikin sävettäjistä on Jyväskylän yliopistosta yhteisöviestinnästä valmistunut Ilari Hylkilä, jonka säveltämä sankaritarina kuultiin tuossa. Ne, jotka on pistäytyneet valtioretkelle eräänlaiseen koulutusohjelmassa, niin ehkä pystyivät päättelemään, että tuo ei ole tavallista marssimusiikkia, vaan se oli marssimusiikkia kuviomarssia varten, jota keskiverkotyyppi ei juurikaan tule missään vaiheessa harrastaneeksi. Tällä kertaa joudutaan valitettavasti tulemaan toimeen yhdellä tykillä ja yhdellä valvokankaalla maanantaina. Viimeisiä vetänyt toinen tykki on nyt sitten antanut henkensä, tai ainakin sen tykin lamppu, mitä ei vielä ole vaihdettu, huolto on tilattu, joten joudutte katselemaan tuonne oikealle päin. Tänään puhutaan verkko-ostamisen erityispiirteistä ja ennen kuin puhutaan yhtään siitä, että mitä tämän luennon jälkeen pitäisi osata, niin tutustutaan yhteen verkko-ostamisen erityispiirteistä. Paitsi että siellä on taas nyt joku, joka on yhtynyt PowerPointin päälle.
Hello, just after semi-skimmed milk.
Your search for semi-skimmed milk returned zero results.
We don't sell milk.
Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia.
No.
Milk floats of yesteryear.
No.
This milk-themed family wall planner.
No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk.
Couldn't find what you're looking for.
That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could...
Advanced search?
All right, let's do this. Keyword, now, go.
Yeah, okay. Milk.
Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, pack of 12, self-cleaning, breakfast and condiment.
That one, breakfast.
One result.
Milk, skimmed semi.
Semi-skimmed milk? That's what I first asked you for.
It's milk skimmed semi.
Eli kun aikaisemmin on piirailtu sitä, että millä tavalla yritykset valmistaa tuotteita, millä tavalla ne organisoi toimintaansa ja niin edelleen, niin tällä kertaa ruvetaan sitten vähän miettimään sitä, että millä tavalla ne kuluttajat ostetaan jotain verkosta riippumatta siitä, onko se digitaalista vai onko se ihan fyysistä, mitä me ostetaan. Siinä ensimmäisessä videossa havainnollistettiin sellaista merkittävää verkko-ostamisen ongelmaa, joka koko ajan onneksi vähenee, eli sitä, että verkossa ei koskaan välttämättä vahingossa törmää tuotteisiin, niin kuin törmää tuolla reaalimaailmassa, vaan aika usein pitää aika tarkasti tietää, mitä haluaa. Tällä luennolla katsotaan myöskin sitten sitä, että millä tavalla sitä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan, eli millä tavalla meille tyrkytetään jotain sellaista, jota meidän uskotaan haluavan ja jota meidän uskotaan etsivän. Tämä luento on jäsennetty tällaisten 4P ja 7P-mallien mukaisesti. Ne, jotka on tuolla kauppakorkeakoulun puolella käyneet markkinoinnin kursseja, niin ovat varmaan törmänneet tuohon 4P-malliin. Teille on todennäköisesti siellä sanottu, että 4P-malli on vähän vanhanaikainen. Olen siitä ihan samaa mieltä, mutta toisaalta 4P-malli on ihan toimiva siinä mielessä, että kun ryhdytään miettimään sitä, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota vaikkapa verkkoliiketoimintaa suunniteltaessa, niin kyllä sen huomion ihan keskeisiin asioihin keskittää. 4P-mallin vanhanaikaisuuden takia sitä on laajennettu, sitä on tämmöinen 7P-malli, käytetään sitäkin tällä luennolla, ja sitten siitä on olemassa mukana 30R-malli, mutta 30R olisi 1,5 tunnin luennolle liikaa, joten tyydytään 7P. Suosittelujärjestelmät on niitä teknologioita, joiden avulla pyritään tuon ensimmäisen videon kaltaiset tilanteet jollain tavalla katsomaan. Katsotaan, minkälaisia suosittelujärjestelmiä on ja millä tavalla ne toimivat. Ja lopuksi puhutaan sitten vielä markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestintään kuuluu oleellisena osana 4P-malliinkin sen promotion-komponentin kautta. Mutta niin kuin sanoin, niin lähtökohtana meillä on 4P ja 7P-mallit. Kuinka moni on kuullut 4P-mallista aikaisemmin? Ja nyt voitte ihan rauhassa viitata, en aio kysyä, mitä se on. Hyvä. Eli 4P-mallihan on ollut pitkään sellainen malli, jota on käytetty esimerkiksi markkinoinnissa siihen, että pyritään luomaan jonkinlainen sellainen helposti muistettava muistisääntö sille, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun suunnitellaan jonkin tuotteen markkinointia tai suunnitellaan jonkin tuotteen myyntiä. Ja silloin keskeisintä on se, että meillä on se tuote. Ja 4P-mallin T-kirjaimet tulee näistä vastaavista englanninkielisistä sanoista, ja tuotehan on tietenkin product, eli siitä se ensimmäinen P. Hinta, price, on toinen P, jakelu, eli place, on kolmas P, ja markkinointiviestintä, eli promotion, on sitten se neljäs P. Ja nämä yhteensä muodostaa sen 4P-mallin, jonka ainakin minä aikoinaan, kun markkinointia opiskelin, niin suunnilleen ensimmäisenä asiana opin aidakaavan ja ansvakaavan ja muiden mukavien muistisääntöjen kanssa. Sen jälkeen kun on pohdittu sitä, että pelkästään tämmöinen tuotepohjainen tarkastelutapa ei välttämättä ehkä koko yrityksen kontekstissa tuota riittävän hyvää näkökulmaa siihen, että mihin pitää kiinnittää huomiota, niin tähän on keksitty 3 P:tä lisää. Prosessi, eli processes, ihmiset, eli people, ja ympäristö, eli physical environment, ja nämä kun yhdistetään, niin saadaan siitä se 7P-malli. 4P-mallin ensimmäinen P on tosiaan se tuote. Ja tuotteistahan me ollaan tällä kurssilla aika paljon puhuttukin. Ja tämän kurssin lähtökohtana meillä on aina ollut se, että tuote on jotain, joka sillä ydinhyödyllään tyydyttää sen asiakkaan tarpeen, ja jotain, jolla asiakkaalle on niin paljon arvoa, että se asiakas on siitä halukas meille jotain maksaa. Ja verkkokaupassa tuote voi olla fyysinen tuote. Käytännössä fyysinen tuote on yleensä vaan se ikään kuin ydin, ja me tuetaan sitä erilaisilla tietoverkossa tuotettavilla palveluilla. Me saatetaan tarjota rahoitusta, me saatetaan tarjota tuotetukea tai jotain vastaavia asioita, jolloin pystytään laajentamaan verkon käytön avulla myös ihan perusfyysistä tuotetta. Tai sitten se, mistä on puhuttu tällä kurssilla kohtuullisen paljon, niin tuote voi olla myös digitaalinen ääni- tai kuvatiedosto, virtautettu elokuva tai jotain muuta. Tai sitten sellainen palvelu, joka me tuotetaan yhdessä sen asiakkaan kanssa. Vaikkapa verkkopeli tai verkkopankki on tänään määritelmän näkökulmasta digitaalinen tuote, joka tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Oleellista on muistaa se, että verkkokauppa tai verkko ja sen kanavat ovat monipuolistaneet tuotesta merkittävästi. Eli sellainen vanha näkökulma tuotteesta on jo pikkusen menneen kauden lumia. Tuossa ensimmäisessä kuvassa nuori pikkarapäinen mies etsiskeli ihan reaalimaailman kaupasta kevytmaitoa, eikä onnistunut sitä löytämään, koska reaalimaailman kauppa oli siellä järjestetty ehkä pikkusen eri tavalla kuin reaalimaailman kaupat tyypillisesti. Se mitä tuossa Googlen videossa pyrittiin tuomaan esille, on se, että aika usein verkkokauppa ja reaalimaailman kauppa ihan tältä tuoteorganisointiin liittyvältä käyttöliittymältään poikkeaa kohtuullisen paljon toisistaan, ja se saattaa aiheuttaa meille sitten asiakkaan ongelmia, kun me ei välttämättä tiedetä, että missä mikäkin asia siellä on. Itselläni esimerkiksi niin verkkokauppa Komissa, jossa aina silloin tällöin käy jotain elektroniikkaa katselemassa, niin tyypillisesti en koskaan niiden kategorisointien perusteella löydä sitä oikeaa tuotetta, kun en tiedä, että mitä eroa on tietokoneen oheislaitteella tai mitä eroa on tietokoneen komponentilla verrattuna johonkin muuhun, vaan kyllä sitten niin kuin yleensä se tehokkain tapa on hakea joko tuotteen nimellä tai sitten tietyllä tavalla sen verkkokaupan näkökulmasta, mutta on vähän ikävää, että Google löytää yleensä se hakemani tuotteen sieltä verkkokaupasta nopeammin kuin verkkokaupan oma hakualgoritmi. Ongelmaksi tulee usein myöskin se, että mun pitää hyvin tarkasti tietää, mitä minä sieltä haluan. Jos mä lähden pyörimään tuonne Jyväskylän keskustaan shoppailumentaliteetilla, shoppailu on siis tieteellisen määritelmän mukaan on kulutusorientoitunutta liikettä tilassa, niin ei mun lähtökohtaisesti tarvitse tietää, että mihin minä nyt haluan rahani törsätä, vaan se törsäyskohteet pyyttiin sieltä hyllyltä automaattisesti tietoisuuteen ja sitten törsään rahaa. Tästä toki on poikkeuksiakin, niin kuin se, että meillä kävi Seppälän Prismassa, niin hyllyltä ei pystynyt yhtään mitään tietoisuutta enää siinä vaiheessa. Tarkoituksena oli ostaa sieltä juustoa ja meikkeleitä, mutta niitäkään ei enää löytynyt, joten piti kyllä sitten vaihtaa kaupasta toiseen. Mutta normaalisti ne hyppii sieltä. Ja varmaan sitten huomenna siellä uudessa Prismassa hyppii paitsi tuotteen, niin myös muut asiakkaat tietoisuuteen. Mutta verkkokaupassa käy toisella tavalla. Meidän täytyy jollain tavalla saada tieto siitä, että mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja ratkaisu siihen on suosittelujärjestelmä. Ne on järjestelmiä, jotka kertoo meille asiakkaina verkossa, että mistä me saattaisi olla kiinnostuneita ja antaa meille toivottavasti mahdollisimman kuranttia tietoa meidän päätöksenteon tueksi. Nykyisin suosittelujärjestelmien validiteetti on aika hyvä. R tarkoittaa korrelaatiokerroita, eli korrelaatiokerroin sen todellisen tarpeen ja suosituksen välillä vaihtelee nykyisessä suositusjärjestelmissä tyypillisesti 0,3 ja 0,8 välillä. Korrelaatiokerroin tulkitaan sillä tavalla, että jos tuo korrelaatiokerroin olisi 1, niin kaikki suosittelujärjestelmän antamat suositukset olisivat oikeita, eikä se antaisi yhtään väärää suositusta. Siihen ei ole vielä päästy, mutta aika lähelle kuitenkin. Kuinka moni on törmännyt tämmöisiin suosittelujärjestelmiin? Kai, käytännössä ei välttämättä huomaa. Ne perustuu 4 perustoimintaperiaatteeseen. Demografiseen suodattamiseen, sisältöpohjaiseen suodattamiseen, kollaboratiiviseen suodattamiseen ja hyötypohjaiseen suodattamiseen. Suodattaminen sanan tilalle voidaan ihan hyvin kuvitella myös sana suosittelu, johtuen siitä, että tuo suodattaminen kertoo siitä, että se järjestelmä suodattaa siitä suuresta tuotteiden määrä tietyn osan tuotteista. Meille esiteltävä suosittelu kertoo sitten sen, että se oikeasti esittää meille. Kumpi tahansa termi on tässä vaiheessa minusta ihan oikea. Suosittelujärjestelmien toiminta perustuu aina profiiliin, eli siihen, että se järjestelmä tuntee meidät jollain tavalla. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meidät täytyy tunnistaa, eli aina kun me tullaan sinne verkkoon, niin sen järjestelmä tai verkkokauppaan, niin järjestelmän täytyy tietää, että nyt sieltä tuli Moilanen ja haetaanpa suositukset Moilaselle. Tämähän nykyään tehdään käytännössä sillä tavalla, että sinne verkkoselainen kuumeniin ja sirotellaan niin sanottuja evästeitä, ketsejä tai kukkieita, joiden avulla tiedetään, että kuka surppasi sieltä sinne meidän kauppaan. Ja sen jälkeen, kun tiedetään, kuka siellä on, niin katsotaan, että minkälainen profiili sillä henkilöllä, joka sinne kauppaan tuli, on meidän järjestelmässä. Profiileja voidaan muodostaa monin tavoin. Profiilit voi perustua niin sanottuun eksplisiittiseen profilointiin, jossa käytännössä käyttäjältä itseltään kysytään jossain vaiheessa jotain. Kysytään esimerkiksi demografisia tietoja, sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa, koulutustasoa ja niin edelleen. Ja sen jälkeen, kun se asiakas on jotain ostanut, niin kysytään asiakkaalta, että tykkäsitkö tästä tuotteesta. Siinä käyttäjä antaa täysin tietoisesti verkkokaupalle itseään koskevia tietoja, eli verkkokauppa profiloi käyttäjää eksplisiittisesti. Implisiittinen profilointi Taas tarkoittaa sitä, että käyttäjästä kerätään tietoja sen perusteella, mitä se käyttäjä tekee toisaalta siellä verkkokaupassa tai verkossa yleisesti. Ja siinä se käyttäjä ei välttämättä aina edes hahmota, että hän antaa tietoja jollekin toimijalle. Kuinka moni oli Salomariuksen kurssilla johdatustietojärjestelmätieteisessä? Näytettiinkö siellä tänä vuonna semmoinen elokuva, mitä ilmainen maksaa? Ilmainen maksaa teidän yksityisyytenne. Eli käytännössä toi implisiittinen profilointi on nykyään laajempaa kuin koskaan aikaisemmin. Monet eri toimijat, Facebook, Google on ehkä niistä kaikkein tunnetuimpia, koko ajan profiloi käyttäjiään implisiittisesti. Eli kun on kirjautunut Facebookiin tai kun on kirjautunut Googleen, niin molemmat toimijat koko ajan pitää siirtällä sitä, että mitä te siellä verkossa teette. Ja alkaa sen perusteella muodostaa teitä profiilia. Pidetään silmällä, että mitä sivuja te katsotte, kuinka kauan te olette siellä sivulla. Siitä päätellään sitä, että kuinka kiinnostavia ne asiat siellä sivulla teidän mielestänne on. Tutkitaan teidän painallusvirtaa, eli click-trailia, millä tavalla te etenette sivulta toiselle ja niin edelleen. Ja tulokset on monesti kohtuullisen hämmentäviä, välillä jopa pelottavia. Eli jos haluatte tätä jossain vaiheessa ihan livenä testailla, niin kirjautukaa sisällä Facebookiin, tehkää muutama Google-haku jostain selkeästi sellaisesta asiasta, jota joku teille voi myydä. Odottakaa parikymmentä minuuttia, niin Facebook alkaa hyödyttää teille siitä mainoksia. Tai kokeilkaa sellaistakin, että laitatte matkapuhelimenne pöydälle ja puhutte asioista, joista tunnetaan selkeästi tuotemerkkejä, niin heti kuluttua näette niihin liittyviä mainoksia. Testaisiin Graanin Liikan kanssa tätä ja puhuttiin erilaisista autoista. Ääntäen autotärkit selvästi ja Facebookin alko, sen jälkeen kiinnostaa automainoksia. Näinhän tilallisesti Facebook ei tee, mutta empiirisen kokeen perusteella saattaa hyvinkin olla, että Facebook tulee koko ajan keskusteluja. Perittytieto. Profiloinnissa hyödynnetään aiemmin hankittuja tietoja. Esimerkiksi jostain muusta asiakastietokannasta. Tyypillisesti Suomessa kaikkein suurimmat asiakastietokannat on erilaisilla kanta-asiakasjärjestelmillä. PINS, sitten S-ryhmän koulutus, K-ryhmän kurssa ja niin edelleen. Niihin on meistä kaikista, tai ainakin kaikista niistä meistä, jotka käyttää jotain kanta-asiakasjärjestelmää, kertynyt valtava määrä tietoa. Ja sitä tietoa voidaan käyttää sitten kaikkialla siellä liiketoiminnassa, missä tätä samaa kanta-asiakasjärjestelmää käytetään. Eli kolme lähdettä profilointitiedolle. Se, että meitä kysytään itseltämme, eksplisiittinen tieto. Se, että meitä seurataan, implisiittinen tieto. Ja perittytieto, eli tieto tulee sen järjestelmän käyttöön jotain muualla. Sen jälkeen, kun on saatu profiili, niin voidaan alkaa suodattaa tai suositella. Ensimmäinen suosittelu tai suodatusmekanismi oli tämä demokratinen suodattaminen, joka perustuu siihen oletukseen, että sellaisilla asiakkailla tai sellaisilla henkilöillä, joilla on samanlainen demografinen profiili, niin on myöskin samanlaiset referenssit ja samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti nykyään juurikaan enää pidä paikkaansa. Ennen saattoi näin ollakin, mutta nykyään kuluttajat ovat yhä enemmän yksilöitä ja se kuluttajakunta on sirpaloitunut merkittävästi verrattuna siihen, mitä me ennen oltiin. Ennen oltiin selvästi nuorempia, nyt ollaan selkeästi enemmän yksilöitä. Ikä, sukupuoli ja niin edelleen ei vielä juurikaan kerro siitä, minkälaisia referenssejä tai minkälaisia kiinnostuksen kohteita meillä on. Toisaalta demografisten muuttujien perusteella saattaa muodostua tämmöisiä kuplia tai segmenttejä, joissa tietyt samanlaisen demografisen taustan omaavat yksilöt on kiinnostuneita samanlaista asioista. Eli jos ajatellaan vaikkapa meidän tiedekunnan opiskelijoita ja otetaan sieltä demografiset perusteet, ikä, sukupuoli ja opiskeluala, niin todennäköisesti tuolla demografisellakin suorittamisella päästään kohtuullisen tarkkaan suositteluun. Datan kerääminen ja ajantasalla pitäminen on työlästä. Kaikki me vanhenemme, halusimme tai emme, sukupuoli tyypillisesti aika harvoin vaihtuu, sekin saattaa jotain joskus sitä tehdä. Mutta suosituksien tekemisen tavoitteena tai perustana on se, että se data pysyy ajan tasalla. Ja data on monesti sensitiivistä. Jos meiltä kysytään jotain, niin me saatetaan valehdella. Minä saatan kertoa olevani 56-vuotias nainen, jonka nimi on Marjatta, jos mä en halua jollekin tarkasti kertoa, että mikä minä olen tai kuka minä olen. Demokratinen suodattaminen ei siis välttämättä ole kovin tehokas. Sisältöpohjainen suodattaminen perustuu siihen ajatukseen, että me ollaan kiinnostuneita samanlaisista asioista, joita me on hankittu jo aikaisemmin. Ja tässä päästään jo selkeästi parempaan lopputulokseen. Jos me tykätään lukea dekkareita, niin sehän tarkoittaa, että me tykätään lukea dekkareita. Ja sitten kun sitä vielä kavennetaan, niin me saatetaan olla kiinnostuneita nimenomaan pohjoismaisista dekkareista ja niin edelleen. Tuoteobjektit, joita meille suositellaan, valitaan sillä tavalla, että niiden objektien, eli käytännössä vaikka kirja tai levy tai elokuva, sisällön kuvausta verrataan siihen käyttäjäprofiiliin, johon on lisätty tietoa siitä, että minkälaisista asioista me ollaan kiinnostuneita. Tässä ongelmaksi muodostuu se, että objektit täytyy aina jollain tavalla kuvata, tai meidän täytyy jollain tavalla saada tietää, että mitä se objekti, kirja, elokuva, lehti tai artikkeli sisältää, ja ainoastaan sen takia, sen jälkeen me voidaan sitä suositella. Nykyisin yhä useammin tuoteobjektit analysoidaan koneellisesti, mutta mitä tarkemmin se objekti halutaan analysoida, niin sitä enemmän siinä tarvitaan aina ihmistyötä. Ja tästä on tullut yksi liiketoiminnan muoto. Jos ajatellaan vaikkapa kirjoja tai musiikkia, niin on olemassa yrityksiä, jotka perustaa toimintansa siihen, että ne kuvailee jotain sisältöä ja myy sen sisällön kuvauksen sitten muille toimijoille. Eli tuottaa metatietoja sisällöstä ja myy sitä sitten toimijoille, jotka voi hyödyntää sitä omassa toiminnassa. Tämän suosittelujärjestelmän ongelma on se, että ne on aika kankeita. Eli jos se suosittelujärjestelmä on päättänyt, että minä olen kiinnostunut pohjoismaista dekkareista, niin se ei suosittele mulle mitään muuta kuin pohjoismaisia dekkareita. Ja sehän on ongelma siinä mielessä, että toisaalta mä saatan olla kiinnostunut jostain muustakin, tai mä saattaisin kiinnostua jostain muusta, jos mulle vaan kerrotaan, että katsotaan tähän. Voisi lukea vaikka tämmöisen brittidekkarin tällä kertaa. Siihen jokin sortin ratkaisu on kollaboratiivinen suorittaminen. Siinä ideana on se, että jos on asiakas, joka on hankkinut tietyn tuotteen, ja on toinen asiakas, joka on hankkinut tietyn tuotteen, niin niillä saattaa olla siinä määrin samanlainen profiili, että kun kerrotaan niille toisilleen, että toi on hankkinut tämän ja toi on hankkinut tämän, niin se suositus saattaa mennä oikein. Eli käytännössä on kyse sosiaalisesta informaation suodattamisesta. Tietyllä tavalla kyse on digitalisoidusta versiosta ystävien mielipiteiden kuuntelemisesta. Ja tämä kollaboratiivinen suodattaminen on se suodatustapa tai suosittelutapa, jota tällä hetkellä verkkokaupoissa käytetään kaikkein eniten. Eli te näette suosituksia, jotka alkaa sillä tavalla, että henkilöt, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös tämän tuotteen. Ja silloin tiedätte, että olette tekemisissä kollaboratiivisen suodattamisen kanssa. Siihen perustuu myöskin se, että hyvin usein meitä käyttäjinä pyydetään arvioita siitä, että kuinka hyvin meidän makuamme vastasi jokin tuote, joka me ollaan hankittu tai jota me ollaan käytetty, ja sen perusteella niitä suosituksia sitten hiotaan. Ja jos nyt itse ajattelen sitä, että millä tavalla nämä suositukset osuu kohdalle, niin esimerkiksi Amazonin kirjasuositukset omalla kohdalla osuu oikeaan pelottavankin hyvin. Eli aika usein, kun menee sinne Amazoniin tarkoituksena ottaa vain yksi kirja, niin tulee ottaneeksi useamman kirjan, koska sen osaa suositella mulle juuri sellaisia kirjoja, joista mä sillä hetkellä olen kiinnostunut. Musiikkisuositukset, elokuvasuositukset, niistä en ole nyt ihan varma. Jos katsotaan vaikka sitä, että mitä Netflix suosittelee minulle, niin harvoin se nyt täysin oikeaan osuu. Toisaalta siinä saattaa olla taustalla se, että Netflixissä kuitenkin ne suositeltavien elokuvien määrä on suhteellisen rajallinen. Eli turha yrittää suositella kovin pienestä elokuvamäärästä sellaista elokuvaa, joka oikeastaan mua kiinnostaisi, koska niitä elokuvia on yksinkertaisesti liian vähän. Onko teillä kokemuksia Collabora tyylistä suosittelusta tai suosittelusta yleensä? Haluatteko jakaa ne meidän kanssa?
Jos ostaa matkapuhelimen, niin se melkein automaattisesti tarjoaa siihen jotain lisävarusteita, suojakuvia ja pusseja.
Onko kukaan saanut jotain täysin yllättäviä suosituksia, joita niin kuin ei ole itse koskaan tullut ajatelleeksi? Joskus muinoin mulla oli aina tässä vaiheessa tapana niin kuin näyttää, että mitä Amazon mulle kullakin hetkellä suosittelee, mutta sieltä saattoi välillä tulla niin yllättäviä, joskus jopa kiusallisia suosituksia, että olen nyt tämmöisestä live-esimerkkien käytöstä sitten luopunut ja alkanut puhua ainoastaan teoriatasolla tästä asiasta, mutta kyllä niin kuin suosittelujärjestelmät sinäkin aikana, kun itse olen niitä tällä tavalla ammatillisesti katsellut, että tiennyt, että siellä semmoinen järjestelmä on taustalla, niin ovat selkeästi parantaneet juoksua, eli nykyään ne onnistuu suosituksissa selvästi useammin nappiin kuin aikaisemmin. No sitten sellainen suosittelujärjestelmä, joka on itse asiassa kohtuullisen uusi, perustuu siihen hyötyyn, jota se asiakas sitä tuotetta tai palvelua etsiessään hakee. Ja siinä ideana on se, että asiakkaan oletetaan vertailevan erilaisia hyötyjä, joita siihen, tai ominaisuuksia, joita siihen tuotteeseen liittyy, ja sen perusteella sitten tekemään sen ostopäätöksen. Eli käytännössä pitää ensin saada selville se asiakkaan hyötypunktio ja sen perusteella hakea sitten niitä tuotteita. Voidaan kysellä siltä asiakkaalta, että mistä sä oot kiinnostunut. Jos asiakas on hankkimassa kannettavaa tietokonetta, niin kysellään, että haluatko pienen vai suuren, haluatko pitkän akkukeston vai haluatko paljon tehoa ja niin edelleen. Sen perusteella hänelle sitten suositellaan jotain. Kun on saatu selville se hyötypunktio, niin sitten sitä hyötypunktiota verrataan niihin tuotteisiin, jotka siellä on jollain tavalla mallinnettuina. Ja suurimman hyödyn tuottavia tuotteita suositellaan ei. Kaikkein ehkä tutuin esimerkki tämmöiseen hyötypohjaiseen suodattamiseen perustuvasta suosittelusta on se, että kun me haetaan vaikkapa hotelleja, niin jos mennään minkä tahansa tällaisen suuren hotelleja tarjoavan välittäjäsivuston sivulle, niin sehän alkaa kysellä, että minkä hintaista hotellia etsit, kuinka kaukana sen pitää olla tai saa olla keskustasta, minkälaisia asioita sinne halutaan, haluatko sinne kylpyrammeen vai haluatko sinne suihkuun vai haluatko hyvän aamupalan ja niin edelleen. Ja näin, että siitä aikansa napsuttelee, niin se sitten jonkinnäköistä suositusta tarjoaa. Ja esimerkiksi tällaisten niin kuin hotellityyppisten asioiden osalta, jossa asiakkailla tai meillä on selvästi tämmöinen niin kuin oma preferenssi ja oma hyötypunktio, niin tämä hyötypohjainen suodattaminen toimii ihan hyvin. Tyypillisesti näyttää siltä, että kun alkaa vanhentua, niin muuttuu mukavuuden haluisemmaksi, ja sitten toisaalta, kun vanhentuu, niin yleensä myös tulotaso kasvaa, jolloin valmius maksaa siitä hotellista lisääntyy, eli alkaa hinata sitä hintaviisaria sinne enemmän oikealle ja sitten laittaa, että ei saa olla kaukana keskustasta ja pitää olla parisempia, pitää olla tempurpakkeja, pitää olla kylpyamme ja niin edelleen ja sieltä tulee suositus ja sitten kun muistelee, että minkälaista hotellia etsi vaikka 20 vuotta sitten, niin silloin riitti suunnilleen se, että oven sai lukkoon. Ja siitäkin saatte jossain vaiheessa kinkiä, jos oli riittävän edullinen se mörskä, niin kuin itselleni muun muassa Geneessä on kerran käynyt. Hyötypohjainen suodattaminen sitten sellaisissa tavaroissa, joissa me ei oikeastaan tiedetä sitä, että mitä me ollaan etsimässä, niin ei välttämättä toimi. Jos ajatellaan, että me etsitään vaikka elokuvaa, niin elokuvalle on paljon vaikeampi tunnistaa sellaisia vastaavia hyötyjä kuin hotellihuoneelle. Tietenkin voi sanoa, että etsitäänkö nyt jännitystä vai romanttiikkaa vai romanttista komediaa vai jotain vieläkin rohkeampaa, mutta en osaa niin kuin ihan heti kuvitella, että nopeasti Netflixiin tulee sellainen valikoima, josta niin kuin siirrellään niin liukusääpinien sen mukaan, että paljonko on paljasta pintaa, paljonko on jännitystä, paljonko on musiikkia, paljonko on sitä, paljonko on tätä, ja sitten sanoo, että katso tämä. Suosittelujärjestelmät lähtökohtaisesti on ihan mukavia, mutta joissain tilanteissa ne saattaa myöskin ärsyttää.
People who bought olives also bought Chardonnay.
Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought What to Do When He's Not That Into You.
Well, I'm just wanting to get some olives, so...
Why not buy all three?
Oh, yeah.
Because I don't really need them.
It'll give you a total saving of 7p.
I think I'll still pass, actually.
Just some wine, then.
No, sorry. What? I didn't know. Excuse me. I'm not buying this wine.
Are you sure you want to remove that item from your basket?
Yes.
Why not try something new?
What, and buy something totally random that I've never shown any interest in?
Wilson Cape Memorial mug?
Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I?
Eli jos ajatellaan verkkokauppoja ja reaalimaailman myymälöitä, niin verkkokaupoissahan oikeasti se kauppa puhuu meille paljon enemmän kuin siellä reaalimaailman kaupassa. Lähtökohtaisestihan, niin kuin mä en tiedä teistä, mutta itse en halua palvelua muuta kuin siinä tilanteessa, jolloin haluan palvelua ja silloin minä haluan sitä palvelua mahdollisimman nopeasti. Mutta esimerkiksi se, että en tykkää mennä pieniin liikkeisiin tai pieniin kauppoihin sen takia, että sieltä aina joku täti tai sitä sinkoa siinä kysymään, että mitä haluat. Sitten kun mä näin tänään vaan katselen, niin se näyttää happamalta. Verkkokaupassa palvelua tarjotaan suositusten osalta koko ajan ja sitten kun niitä on riittävän kauan niitä suosituksia katsellut, niin menee osaa jättää huomiota. Mutta se, että suosituksien perusteella saatetaan joissain tilanteissa esimerkiksi automaattisesti lisätä sinne ostoskoriin jotain ja se huomaa vasta siinä vaiheessa, kun on jo maksanut sen, niin ei ole mutta mitenkään kurantia toimintaa. Tyypillinen esimerkki on se, että esimerkiksi jossain lippukaupoissa ne joutuu aina klikkaamaan sen, että en oikeasti halua perusturvaa tälle 12 euron jääkiekkolipulle, koska jos jätään menemättä hyvin peliin, niin ei se mun taloutta kaada, mutta voi ärsyttää kuitenkin se, että on maksanut 5 euroa jostain perusturvasta. Eli niitä hän sinne helposti napsattelee. Suositusjärjestelmiin liittyy kuitenkin myös hyvin paljon ongelmia. Eli ensinnäkin se, että luottaako asiakkaat niiden järjestelmien suosituksiin ja toisaalta siihen, että järjestelmää käytetään hyväksyttävään tarkoitukseen. Tyypillisesti mitä korkeamman riskin hankinnasta on kyse, niin sitä harvemmin asiakkaat siihen suositukseen suoranaisesti luottaa, vaan ne haluaa tehdä jotain omaa tutkimustyötä, omaa selvitystyötä ja päätyä johonkin lopputulokseen. Jos kuvitellaan vaikkapa sitä, että verkkopankkeissa olisi palvelu, joka suosittelisi, että minkälaisia osakkeita kannattaa missäkin tilanteessa ostaa. Ja jos se osakkeiden osto olisi meille hyvin merkittävä taloudellinen uhraus, niin en ainakaan itse suosituksen perusteella niitä osakkeita ostaisi, vaan pyrkisin löytämään jotain muuta tietoa, että pankin suosituksen. Koska saattaisi miettiä siinä, että toimiiko pankki tässä nyt oikeasti minun edukseni vai toimiiko se omaksi edukseen. Eli se, että kenen näkökulmasta ne suositus on oikea. Toisaalta se, että käytetäänkö järjestelmää hyväksyttävän tarkoitukseen, liittyy myös siihen, että ne oikeasti ne järjestelmät tietää meistä usein enemmän kuin me itse. Ja sen takia me joissain tilanteissa halutaan liikkua verkossa tuntemattomina. Me halutaan ehkä erehdyttää palveluntarjoajia tarkoituksellisesti tai olla kertomatta jotain asioita, jotka liittyy meihin itseemme. Tähänhän liittyen siitä, kuinka paljon meistä oikeastaan tiedetään, niin tunnetuin esimerkki on muun muassa se, että tai tunnetuimpia esimerkkejä on muun muassa se, että Google kuulemma tietää paljon ennen kuin nainen tietää itse, että nainen on raskaana. Koska tietyt Googlehan paljastaa sen, että nyt siellä on jotain tapahtumassa ja Google voi sen perusteella sitten alkaa tarjota niitä tuotteita. Uuden asiakkaan ongelma tarkoittaa sitä, että jos meistä ei ole olemassa mitään profilointitietoa, niin ne suositukset on täysin umpimäkkäisiä. Ja umpimäkkäiset suositukset harvoin osuu oikeaan. Eli jos se uusi asiakas tulee sinne, niin ainoa ratkaisu oikeastaan tarjota oikeita suosituksia on se, että meillä on olemassa jotain perittyä tietoa, jota me voidaan hyödyntää. Tai sitten se, että me ostetaan se tieto jostain muualta. Ja monet sosiaalisen median palvelut ja Google, niin niiden liiketoiminta perustuu käytännössä siihen, että ne myy sitä meitä koskevaa profilointitietoa kaikille kiinnostuneille. Googlen osalta ainakin itse pääsee katsomaan, että millä tavalla Google on meidät profiloinut. Ja kannattaa vielä käydä tarkistamassa, että mistä Googlen mielestä me ollaan kiinnostuneita. Ja aika usein se on osunut valitettavan tai hyvinkin nappi. Uusien tuotteiden ongelma. Käytännössä kaikki tuollaiset perinteiset prosessijärjestelmät perustuu siihen, että mistä tuotteista tai niiden tuotteiden ostohistoriasta on jo olemassa jotain tietoa, ja sitten kun tulee täysin uusi tuote sinne verkkokauppaan, niin sitä tietoa ei ole, ja se tuote ei koskaan myöskään sen takia päädy suositukseksi. Harvan asioinnin ongelma, jos käydään vaikkapa kirjakaupasta ottamassa kirjoja pari kertaa vuodessa, niin ei sitä kummasta profiilia meistä synny, varsinkin kun osakirjoitus saattaa olla sellaisia, että ne menee vaikka lahjaksi, ja sitä kautta ne suositukset on sitten vähän vähemmän tarkkoja. Ja sitten skaalautuvuus. Se alkaa nykyään olla sellainen ongelma, joka on jo taklattu, eli ne suositukset pitää saada aikaan erittäin nopeasti. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun se verkkosivu ladataan, niin ne suositukset pitää pystyä ladataan siinä kerralla. Ja esimerkiksi ne Amazonin suositukset, niin nehän tulee sinne yllättävänkin nopeasti. Etsii ja kaivelee esille ne tiedot siitä, että mistä me ollaan kiinnostuneet. Olisiko tuotteista ja suosituksista jotain kysyttävää? Tai kommentoita. Mikäli ei, niin aletaan puhua seuraavasta teistä, eli hinnasta. Hintahan on se uhraus, jonka me joudumme tekemään, jotta me se tuote saadaan, ja yleensä hinta mitataan rahassa, koska rahalla ostaminen on paljon helpompaa kuin se, että ne ostetaan tavaraa vaikkapa jollain palveluksella. Verkkokauppa on vaikuttanut myös hintaan ja hinnoitteluun monella tavalla. Mehän puhuttiin jo siitä, että verkkokaupassa se hinta on aika usein dynaaminen, johtuen siitä, että siihen hinnan muuttamiseen liittyvä niin sanottu menukustannus on käytännössä olemassa, eli jokaiselle asiakkaalle voidaan näyttää vaikkapa oma hinta. Toisaalta se, että hinnat on koko ajan näkyvissä, on johtanut siihen, että hinnoittelu on aika läpinäkyvää. Eli paitsi, että ne meidän asiakkaat pystyvät näkemään ne hinnat, niin myös kilpailijat pystyvät näkemään ne hinnat. Ja jos toimitaan arvoverkostossa, niin meillä saattaa olla se viime vuotella esillä ollut avoin hintakalkyyli, jolloin meidän arvoverkossa muut jäsenet näkee paitsi meidän kustannukset, niin sitten myöskin vaikkapa meidän sisäiset hinnat eri tuotteille. Hintavimperointi on helpompaa kuin aiemmin, liittyy siihen menukustannukseen. Ja toisaalta sitten, jos mietitään sitä, että kuinka paljon me nykyään tiedetään meidän asiakkaista, niin se hintavimperoinnin perusteetkin on aika lailla moninaisia. Eli enää ei tarvitse vimperoida sen perusteella, että segmentoidaan markkinat jollain hyvin karkealla tavalla, vaan jokaiselle tosiaan voidaan myydä se tuote sillä hinnalla, joka on sille henkilölle oikein. Kolmas P on place, eli jakelu. Tuotteellahan katsotaan olevan oikeastaan neljä hyötyä. Aika, paikka, muoto ja hallintahyöty. Ja näistä tämä paikkahyöty on monessa mielessä sen asiakkaan kannalta kaikkein tärkein. Eli tarkoittaa sitä, että tuote on oikeassa paikassa ja mielellään myöskin oikeaan aikaan, eli siellä missä asiakas. Tyypillinen esimerkki tästä on vaikka se, että jos olette lähdössä tammikuussa etelän lomalle ja menette Sokokselle, niin sieltä on hyvin hankala löytää shortseja tai teepaitoja tai vastaavia vaatteita, koska ne ei silloin Suomessa ole sesonkituotteita ja silloin se tuote on menettänyt sen paikkahyötynsä. Eli vaikka siellä F-ryhmän varastossa olikin tulevassa sunnin shortsit ja te haluaisitte ostaa ne, niin jos ei ole siinä paikassa ja siihen aikaan, kun te haluatte sen ostaa, niin siltä tuotteelta puuttuu sekä aika että paikkahyöty. Muotohyöty tarkoittaa sitä, että tuote on sitä, mitä te haluatte ostaa, ja hallintahyöty on se, että se tuote voidaan siirtää teidän omistukseen tai teidän hallintaan. Verkkokauppa on tehostanut tuon paikkahyödyn tarjoamista. Toisaalta se on tehostanut sitä sillä tavalla, että verkkokaupassa ja sitten nykyään myöskin yhä useammin reaalimaailman kauppaliikkeissä pystytään tietojärjestelmien avulla paremmin ennustamaan kysyntää ja hallitsemaan niin sanottua pistämisvaikutusta. Nyt oikeastaan hyvä, että ei ole toi toinen valkokone alhaalla, mutta täällä nyt ei kenenkään liikkuja, joten on hankala kertoa, mitä tietää, mitä piiskanikkuvaikutus tarkoittaa. Mutta piiskanikkuvaikutus tarkoittaa sitä, että jos kuvitellaan, että meillä on todella pitkä piiska, ja me heilautetaan sitä vähän, niin mitä kauemmas mennään sitä piiskasta, niin sitä enemmän se piiska liikkuu. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Siis nyt on semmoinen piiska, ei mikään semmoinen ratsupiiska, vaan ihan semmoinen kunnon piiska. Eli siinä on kädensija, josta lähtee joku semmoinen narutyyppinen ratkaisu irti, ja kun heilauttaa sitä kädensijaa, niin tässä kädensijan luona piiska heiluu ainoastaan vähän, ja tuolla kaukana se heiluu enemmän. Ja se taloustieteessä kuvaa sitä, että kun loppukäyttäjän kysyntä vaihtuu vähän tai muuttuu vähän, niin tyypillisesti kun se etenee, se kysynnän muutos ja kelukiessä, niin se voimistuu. Eli kun niiden sortsien kysyntä esimerkiksi siellä sokoksella muuttuu pikkusen, niin sokostilaa niin tukkukaupalta lisää. Ja yleensä lisää siihen vielä oman semmoisen marginaalin, jolla se varmistaa, että niitä kaikille riittää. Tukkukauppa tilaa niitä maahantuojalta, maahantuoja lisää marginaalin, ja maahantuoja tilaa valmistajalta, ja valmistaja lisää marginaalin. Ja lopputulos on se, että valmistaja saattaa tehdä shortseja paljon enemmän kuin mitä se loppukäyttäjä oikeasti haluaa hankkia. Tietojärjestelmien avulla tätä piiskaniskuvaikutusta, joka tunnetaan myös Forrester-efektinä, pystytään hillitsemään, eli kysyntätieto välittyy paremmin siinä arvoketjussa ja arvoverkostossa, ja se arvoverkosto pystyy itse asiassa vastaamaan koko verkoston mitalta, joskus jopa ihan siihen yksittäisen asiakkaan kysyntään, eikä sillä tavalla, että se arvioi, että mitä muu kysyy. Toisaalta monet tuotteet voidaan digitoida, jolloin paikkahyödyn tarjoaminen on erittäin helppoa. Sanomalehti esimerkiksi on tästä hyvä esimerkki. Taas kerran, jos olette ulkomailla matkalla, niin digitaalisen Helsingin Sanomat tai Keski-Suomalaisen pystytte lukemaan siellä riippumatta siitä, missä olette, kunhan teillä vaan on verkkokäytössä. Toisaalta jakeluun liittyy myös se, että myyjä voi myydä tuotteen, jota sillä ei ole. Se liittyy siihen, että kun me ostetaan tavaraa verkkokaupasta, niin me hyväksytään yleensä tämmöinen viivästynyt tarpeen tyydytys, joka tarkoittaa siis sitä, että me oletetaan, tai me ei edes oleteta, että me saadaan se tuote heti. Jolloin saattaa olla niin, että kun me tilataan tuote verkkokaupasta, niin samalla se verkkokauppa tilaa sen tuotteen itselleen jostain muualta. Ja jos se ketju toimii riittävän nopeasti, niin se verkkokauppiaan ei tarvitse pitää juurikaan varastoa, vaan se pystyy toimittamaan asiakkaalle tuotteita asiakkaan kannalta riittävän nopeasti ilman, että sillä sitoutuu pääoma siihen tuotteiden varastointiin siellä omassa putiikissa. Tietokone tai muu tällainen kaupankäyntisen yrityksille on tyypillisesti tällaista. Eli jos vaikka yliopistolle tilataan uusi Dell tai uusi Mac, meidän sopimustoimittaja, joka taitaa olla Multitronic, niin ei sillä Multitronicilla niitä koneita siellä varastossa ole, vaan aina kun se tilaus tulee meiltä, niin se tilaa sen sitten jostain muualta, ja kun me ollaan totuttu siihen, että se 3-4 päivää kestää ennen kuin se kone tänne ilmestyy, niin kaikki on tyytyväisiä, ei tarvitse pitää koneita varastossa. Hinnoitteluun ja paikkahyödyn tarjoamiseen liittyy siis verkkokaupassa monia semmoisia piirteitä, jotka reaalimaailman kaupankäynnissä ei esiinny, ja jotka reaalimaailman kaupankäyntiin siirrettynä saattaisi olla aika erikoisia.
Hei, just that, thanks.
You sure?
Yeah.
Username?
Nick M?
No.
NM1983?
No.
Zandy Pops?
Sorry.
Zandy Pops?
No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode?
Oh, it's GU749ZT.
Welcome back, Nick Forever.
Oh, hi.
Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons.
Tick.
I'm afraid you've timed out.
What? Sorry, hello? Excuse me. Oh, yeah, hey.
Just one loaf, sir?
Yeah, we just...
What's your username?
It's Nick Forever, but number four, not the...
Gotcha.
Yeah.
Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me?
That's not even a word.
Okay, how about this one?
You know what, forget it.
This one?
Hip Potter Mice.
You're in.
Great, I'm in.
£8.85.
It's supposed to be 98 pence.
Plus express delivery.
What's that?
Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard.
Oh, standard.
Standard delivery. That's £4.99.
Why?
Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option.
You know what? I think I'll risk it.
It is quite close to the sell-by date.
Don't care.
98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection.
Well, I need it now, obviously.
Oh, OK. You want the take-home-today price, though. That's £3.27.
You know what? I'm going to go.
Come back soon.
I won't.
Dear
customers, this will be closing in 10 minutes.
Eli jos ajatellaan sitä, mitä tässä juuri ihan vastikään puhuttiin, niin siinä oli ensinnäkin se, että hinnoittelu oli toteutettu sillä tavalla, että hinta vaihteli sen mukaan, mikä oli asiakkaan tarve. Jos asiakas tarvitsi leivän heti, niin hinta oli kalliimpi, ja jos asiakas oli sitten valmis odottamaan 5 päivää ja sen jälkeen tulemaan hakemaan leipää, niin sitten sen sai 98 pensellä. Hyvin vaikea kuvitella, että reaalimaailman kaupassa tuollaista hinnoittelua ihan heti otetaan käyttöön, mutta verkkokaupassahan se on aivan tavallinen. Eli jos me tilataan verkkokaupasta tuotteita, niin yleensä esimerkiksi fyysisten tuotteiden kyseessä ollen meiltä kysellään, että haluatko tämän nyt nopeasti vai haluatko tämän hitaasti, ja se vaikuttaa sitten esimerkiksi toimituskustannuksiin. Toisaalta siinä tuli esille monia muitakin sellaisia asioita, jotka liittyy toisaalta reaalimaailman kaupankäyntiin, mutta joita me samalla tavalla ajatellaan reaalimaailman kaupankäyntiin liittyviksi. Eli se, että me hyväksytään jotkin tietyt toimitusehdot, kun me käydään siellä kaupassa. Jos me mennään ostamaan vaikka purkillinen maitoa, niin me ikään kuin implisiittisesti tiedostamattomasti hyväksytään sellainen toimitusehto, että ei me nyt lähtökohtaisesti voida palauttaa sitä maitopurkkia, vaan kun me on ostettu se maitopurkki, niin se on sitten ostettu. Mutta verkkokaupassa yleensä, kun jotain tilaa, niin joutuu ainakin periaatteessa lukemaan ne toimitusehdot, jotka saattaa olla hyvin pitkät, hyvin monipuoliset, ja tätä meistä useimmat jättääkin ne sitten lukematta. Verkkokaupassa asiakas lähtökohtaisesti aina tunnistetaan jollain tavalla, eli meidän täytyy kertoa, ketä me ollaan. Normaalikaupassa me voidaan ottaa se maitopurkki, varsinkin jos me ostetaan käteisellä, ilman että kukaan tietää, että nyt on käyty ostamassa maitoa. Tuossa toi leipäesimerkki, jossa leivälle oli monia eri toimitusnopeuksia, heijastaa sitä, että verkkokaupassa nimenomaan se myyjän varaston hallinta ja varaston optimointi vaikuttaa siihen, että millä nopeudella se tuotteen pystyy toimittamaan ja paljonko se siitä haluaa. Eli ne asiakkaat, jotka on halukkaita ostamaan pidempään, niin todennäköisesti saa sellaisen tuotteen, jonka se myyjä on kivasta sen jälkeen, kun asiakas on sen jo tilannut. Ja sitten jos asiakkaalla on kiire, niin se tuote myydään sieltä pienestä varastosta, jota mahdollisesti pidetään ja toimitetaan nopeammin. Toisaalta sitten tuossa nähtiin myöskin se, että se tekninen toteutus, jolla verkkokauppa on toteutettu, niin aika merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen asiakkaan kokemukseen siitä, eli istunto jos vanhenee, niin pitää kirjautua uudelleen ja niin edelleen. Toi varastojen optimointi ja toisaalta sitten sen asiakkaan palvelu ja se, mihin asiakkaat on tottunut, on johtanut verkkokaupoille myös ongelmiin. Ja puhutaankin tämmöistä Zalando-sukupolvesta, joka johtuu siitä, että pitkään esimerkiksi Suomessa verkkokauppatuotteilla oli asiakkaalle ehdoton ja maksuton palautusoikeus hyvin vähäisin rajoituksin. Eli käytännössä ainoastaan mittotilaustuotteet ja tällaiset digitaaliset tuotteet, joiden toimitus alkoi heti, kun se tuote oli tilattu ja maksettu, oli rajattu sen palautusoikeuden ulkopuolelle. Mutta sen jälkeen, kun verkkokaupassa alkoi esiintyä sellaista ilmiötä, että tilattiin paljon tuotteita, joista niin kun ainoastaan osa tai ei välttämättä edes kaikkia oli tarkoitus pitää, ja se loppu tai sitten mahdollisesti joissain tilanteissa jopa kaikki tuotteet palautettiin myyjälle, niin vuodesta 2014 alkaen on sitten tätä lakisääteistä palautusoikeutta rajoitettu. Eli nykyään palautusoikeus kyllä on, sitä on vähän lyhennetty, ja merkittävin muutos on se, että asiakas on nykyään, jos myyjä ei halua maksaa palautuskuluja, niin velvollinen maksamaan siitä tuotteen palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Ja tuon salamisukupolven toiminnasta on ollut monenlaisia seurauksia. Millä tavalla se, että minkä kokoinen se verkkokauppa on, joka käy kauppaan, niin vaikuttaa siihen, miten tuo salamisukupolvi vaikuttaa sen toimintaan?
Se voi saada jalossa on pieniä yksityisiä tuotteita, täytyy kunnan poikkeuksia. Ei pitää sellaista varastoa.
Joo, tai yleensäkään käsittelemään niitä palautuksia, eli se, että siellä jos on se yhden naisen paja, joka tekee pannulappuja ja myy niitä verkossa, niin jos niitä pannulappuja tulee ja menee koko ajan niin, että suurin osa ajasta menee palautuksen käsittelyyn ja varaston hallintaan, niin ei niitä siellä kannata myydä. Ja se on johtanut sitten siihen, että monet hyvinkin pienet toimijat on lopettaneet sen verkkokaupan käynnin, vaikka se niille muuten saattaisi olla houkuttelevaa, johtuen yksinomaan siitä, että mitä suurempi se yritys on, niin sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia hoitaa sitä koko ajan kehittyvää palautusta ja myynnintiöitä. No, markkinointiviestintä on se viimeinen P-linja perinteisessä 4P-mallissa. Se on se alue, josta yleensä puhutaan eniten, kun puhutaan digitaalisesta markkinoinnista. Eli jos menee mihin tahansa digitaalisen markkinoinnin koulutukseen, niin siellä puhutaan digitaalisesta markkinointiviestinnästä, eikä markkinoinnista sillä tavalla, kuin markkinoinnin harrastajat markkinoinnin ymmärtää. Kariluodon Heikki, joka on tuossa naapurissa professorina, Aalto-korkeakoulussa siis, on määritellyt digitaalisen markkinoinnin uusien digitaalisten markkinointiviestinnän muotojen ja menetelmien, muun muassa internetin, mobiilimedia ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämiseksi markkinoinnissa. Ja Heikki on sieltä tunnistanut yrityksen omat kanavat, eli vaikkapa sen verkkokaupan, sähköisen suoramarkkinoinnin, hakukonemarkkinoinnin, verkkomainonnan, sähköiset hakemistot, sosiaalisen median ja muut Web2.0-palvelut. Millä tavalla uskoisitte yritysten markkinointipanostusten ja nimenomaan mediamainonnan panostuksen kehittelyjen viimeisten vuosien aikana suhteessa siihen, että panostetaanko perinteisiin kanaviin vai panostetaanko digitaalisiin kanaviin? Mikä on kasvanut, mikä on vähentynyt? Millä tavalla on tapahtunut perinteisten kanavien panostus? Perinteinen kanava on vaikka sanomalehti, aikakaupalehti. Vähentynyt, kasvanut?
Kyllä ne on vähentynyt.
Kyllä ne on vähentynyt. Ja vastaavasti digitaalisen median kanavien panostukset on lisääntynyt. Eli tuossa on vertailtu mediamainontaa Suomessa vuosina 2011 ja 2015. Niin sanotun pienen mainostakun avulla lähteenä on mainonnan neuvottelukunnan tilastot, joita mainonnan neuvottelukunta nykyisin julkaisee aina neljästi vuodessa ja nyt aina vuoden lopussa sellaisen koonsitilaston. Ja tästä nähdään, että neljässä vuodessa esimerkiksi sanomalehtien osuus mediamainonnasta on pudonnut semmoisen 5,5%. Kun taas, jos katsotaan verkkomediaa, niin panostukset verkkomediaan on kasvaneet 15,8–24,7, eli noin 9%. Onko tässä muutostrendissä joku sellainen muu asia, mihin teidän huomiota kiinnittyy, jos katsot, mihinkä mainostajat panostaa rahaa mainostaessa?
Mä olin kirjoittanut tuosta radion.
Joo. No, radion osuuden lisääntyminen johtuu varmaan siitä, että radiokanavien määrä on lisääntynyt koko ajan. Eli käytännössä se yksittäisen radion saama mainososuus tai rahamäärä absoluuttisesti mitattuna on todennäköisesti vähentynyt. Radiokanavia tulee koko ajan lisää. Ja sitä kautta se jaettava kasvu pikkusen kokonaisuutena kasvaa. Toisaalta radiohan on kohtuullisen tavoittava media. Eli jokainen suomalainen keskimäärin kuuntelee 3 tuntia radiota päivässä. Ja jos mietitään sitten sitä, että suurin osa suomalaista ei kuuntele niin paljon, niin on sellaisia, että kuuntelee radioita todella paljon. Kuinka moni kuuntelee säännöllisesti tai kaupallista radioita? Itse kuuntelen kanssa jonkin verran ja olen välillä hyvin yllättynyt siitä, mitä siellä mainostetaan. Esimerkiksi eräät naisille kuunnellut lääke valmisteet on ollut hirveän suosittuja mainostuksen kohteita. Ja välillä tulee mieleen, että jos mulla oli semmoinen vaiva, mihin niitä mainostetaan, niin minä nyt pitää apua ehkä radiomainostusta itse. Saat itse päätellä, että mitä tarkoitan. Ilmaislehdet säilynyt suunnilleen ennallaan. Aikakaudet pudonneet samalla tavalla kuin TV-mainonta, sanomalehtimainonta, televisiomainonta lisääntynyt, radiomainonta lisääntynyt, elokuvamainonta pikkusen lisääntynyt, verkkomediamainonta huomattavasti lisääntynyt ja ulkomainonta lisääntynyt. Mikä yhdistää kaikkia niitä mainosmuotoja, joissa se rahan käyttö on lisääntynyt? No niitä yhdistää se, että ne on sellaisia medioita, joita asiakkaat ei tarvitse itse omalla rahallaan lähtökohtaisesti tilata. Eli jos katsotaan, niin mainonta on vähentynyt sanomalehdissä ja aikakauslehdissä, mutta lisääntynyt tällaisissa ei-tilattavissa mainosmedioissa. Eli selvästi ollaan alettu siirtää niitä mainospanostuksia sellaisiin viestintäympäristöihin, joihin asiakkaat pääsee maksutta ja joihin he ikään kuin automaattisesti törmäävät. Ja jos ajatellaan sitten sanoma- ja aikakauslehtiä, niin sehän on sanoma- ja aikakauslehtien kannalta merkittävä ongelma, koska niiden toiminta perustuu tämmöiseen kahden tiedon malliin, jossa ne toisaalta myy sisältöä asiakkaalle ja toisaalta niitä asiakkuuksia niille mainostajille. Ja riippuen siitä, että kumpi sakkaa, niin pikkuhiljaa alkaa sakata myös niitä toinen tieto siitä. No käytännössä sellainen mainonnan mediaviestinnän ja markkinoinnin muoto, jota ei oikeastaan ollut olemassakaan ennen kuin tuli verkko, niin on viraalimarkkinointi. Siinä ideana on se, että meidän vertaisten välinen viestintä jollain tavalla paljastetaan sen markkinointiviestinnän harjoittajan tavoitteiden palvelukseen. Lähtökohtana on se, että ihmiseltä ihmiselle viesti kulkee nopeasti ja meidät kuluttajat otetaan siihen viestintään mukaan yhteisötuottajina tai yhteisöosallisina sillä tavalla, että me ollaan siinä viestinnässä mukana vapaaehtoisesti. Jos me ollaan siinä mukana vapaaehtoisesti ja me jaetaan jotain markkinointiviestiä, niin todennäköisesti tavoittaa sen meidän oman sosiaalisen piirin kohtuullisen hyvin, koska silloin meidän sosiaalinen piiri uskoo, että se on meille jollain tavalla merkityksellistä ja tärkeää. Viraalimarkkinoinnissa oleellista on se, että se viraalinen viesti saadaan jollain tavalla liikkeelle. Eli onnistutaan luomaan sellainen viesti, jota me ollaan halukkaita jakamaan. Ja silloin puhutaan tällaisesta ilmiöstä kuin istuttaminen tai kylväminen, eli siiviin. Ja silloin kun halutaan luoda sellainen viesti, jota me ollaan valmiita jakamaan eteenpäin, niin oikeasti pitää olla aika taitava. Se viestin tulee olla niin omaperäinen, jotenkin hauska, ravisuttava, idealtaan uusi tai ristiriitainen, että me halutaan sitä jakaa. Tyypillinen tapa, jolla tämmöisiä viestejä jaetaan, on nykyään esimerkiksi Facebook. Kuinka moni on joskus jakanut jonkun kaupallisen toimijan viesti Facebookissa? Olette kuitenkin vaikka ette myös. Tuleeko teille yhtään mieleen viraalimarkkinointikampanjaa, jossa olitte olleet mukana tieten tai tietämättänne? Ja on jälkeenpäin osoittautunut viraalimarkkinointikautta. Itse muistan ensimmäisen viraalimarkkinointikampanjan, jonka osaksi jouduin. Kaivelin esille sen silloisen viraaliviestin ja nyt saatte pohtia, mitä tässä mainostetaan.
Guten Tag. Ich bin
Hello, my name's Fräulein Hildegard. For over 30 years I've tested athletes for a clear understanding about the effect of their training. For an athlete and his coach, it's vital to know how his body works under exercise. After the endurance test, we also test how rich in oxygen one's blood is. We also deliver the famous Strapaz test.
No Oxford Clinic.
Stellen Sie sicher, dass
Make sure that your training really makes you better.
Und Walter.
Hello, Walter. Please come
Jetzt
in.
Gehen wir.
Mitähän siinä mainostaa? Toi alkoi liikkua itse asiassa sähköpostissa tuollainen, se oli suunnilleen 3 megahavun kokoinen tuo videotiedosto 2005 vuoden tammikuussa tai ensimmäisenä kavereiltani, tai tässä silloin opiskelin liikunnalla ja liikunnalla oltiin tuosta sattuneesta syystä kohtuullisen kiinnostuneita ja muistelin, että olen saanut ainakin 20-30 kaverilta, että oletko nähnyt tämmöisen videon. Siinä vaiheessa ei ollut olemassa esimerkiksi Facebookia ja vastaavia uusimuotoisia ympäristöjä. Tavaroita piti lähettää sähköpostissa ja tuossahan parodioitiin tietyllä tavalla tämmöistä itä-saksalaista valmennuskulttuuria, joka oli hyvin tämmöistä tieteellistä valmennusta ja sitä, että nuoresta pitäen aloitettiin urheiluvalmennus ja käytettiin sitten kaikenlaisia menetelmiä, joilla varmistettiin, että kuulantyöntäjät varmasti on ykkösiä, huijat on varmasti ykkösiä, itseäpäjät on varmasti ykkösiä. Ja tuolla videon lopussa näkyy sitten tuollainen verkko-osoite ja kaikki tietenkin sen jälkeen, kun näin niitä videoja, niin mikä ihme tämä oli, niin todennäköisesti suuntasivat tuonne verkko-osoitteeseen. Kun sinne meni, niin päätyi Kindergarten-klinikan verkkosivulle. Täältä pystyi klikkailemaan näitä ja tutustumaan erilaisiin testaus- ja valmennusmenetelmiin, mitä Hildegard-klinikallaan käytti. Mutta sitten siellä toki taustalla näkyi tämän markkinointiviestinnän harrastajankin ihan oikea verkkosivu. Ja klikkasit sitten jostain täältä päin, niin päädyin Suunnon verkkosivulle. 2005 Suunnolta tuli myyntiin ensimmäinen tämmöinen äärimmilleen kehitetty tieteellinen sykemittari T6, ja T6 mainostettiin tuollaisella viraalikampanjalla, joka onnistui varmasti Suunnan näkökulmasta yli odotusten, koska T6 oli siinä alkuvuodesta sitten loppu melkein joka paikka, alkuvuodesta 2005 loppu joka paikka, ja pahimmillaan joudut odottamaan sitä 2 tai 3 kuukautta. Siinä aiempia viraalimarkkinointikampanjoita. Muita on ollut, jotkut muistaa esimerkiksi Suomen mäki hyppymaajoukkueen viraalikampanja, jossa kuvattiin Anssi Koivurantaa ja kumppaneita retkellä huonolla autolla ja harmaassa maisemassa ja sateessa ja sen jälkeen kerrottiin, että nyt tarvitaan teiltä rahaa ja niin edelleen. Tai sitten joihinkin tiettyihin tapahtumiin liittyvät viraalimarkkinointikampanjat, jos esimerkiksi Helsingin Serpent Pride kesällä heinäkuussa, niin samaan aikaan Arva ilman alkaa levittää aina ihmismainosta, jossa nuori mies löytää toisen nuoren miehen ja tulevat onnellisesti ihmisen kanssa ja niin edelleen. Eli se viraalimarkkinoinnista. Nyt me ollaan käyty läpi ne perinteisen 4B-mallin kaikki B. Ja siirrytään seuraavaan kehitelmään tästä mallista, eli 7B-malliin. 7B-mallin ensimmäiset B on täsmälleen samoja kuin tässä vanhassa 4B-mallissa, mutta sinne on lisätty muutama uusi T, joista ensimmäinen on suhdetoiminta, eli publicity. Se on yritysviestintää, jossa pyritään kehittämään yhteistyötä organisaatio ja sen eri sidosryhmien välillä. Sidosryhmähän on sellainen toimija, joka on organisaation näkökulmasta tärkeä, vaikkei se välttämättä ole sen organisaation asiakas. Eli sidosryhmä esimerkiksi Jyväskylän yliopistolle voi olla yrityselämä tai se voi olla ympäröivä yhteiskunta noin yleisesti. No, yrityselämä on oikeastaan myöskin meidän asiakas. Keskiverto-yliopisto-opiskelijalla on sellainen arvokuva, että meidän asiakkaat on opiskelijat, mutta jos oikeasti tarkastellaan, niin asiakkaitahan on yrityselämä ja opiskelijat on sitten raaka-ainetta. Mutta sidosryhmä on tosiaan sellainen, joka ei suoraan ole meidän asiakas, eikä välttämättä sitten, tai se voi olla myöskin asiakas, mutta ei välttämättä ole meidän asiakas, mutta muuten meidän kannalta tärkeä. Eli vaikkapa työntekijät on yrityksen sidosryhmä, omistajat on yrityksen sidosryhmä ja niin edelleen. Suhdetoiminnassa on aika usein kyse ennen kaikkea tiedottamisesta. Eli ne sidosryhmät pyritään pitämään tietoisena siitä, mitä me tehdään, miksi me tehdään jotain, niin kuin me tehdään, mitä me tavoitellaan ja mitä me ollaan saavutettu. Sidosryhmiä voi olla ulkoisia, eli vaikkapa ne omistajat tai sitten jokin alihankkijaverkosto tai muu vastaava, tai niitä voi olla sisäisiä, eli esimerkiksi työntekijät. Verkko on tuonut suhdetoimintaan, tässä käytetään myös yleistermiä PR, eli public relations, paljon uusia työkaluja, mutta se on myös monimutkaistanut sitä toimintaympäristöä aika merkittävästi. Minkä vuoksi verkko on monimutkaistanut suhdetoiminnan toimintaympäristöä? No sen takia, että kun me siirretään meidän toimintaa, suhdetoimintaa, viestintää tai oikeastaan mitään muuta tahansa toimintaa verkkoon, niin me menetetään osa niitä kontrollista. Eli jos ajatellaan, että me tehdään vaikka sidosryhmälehtiä, niin kun me painetaan sidosryhmälehti paperille ja lähetetään se sinne meidän sidosryhmän edustajalle, niin mehän täydellisesti kontrolloidaan sitä, että mitä siinä sidosryhmälehdessä lukee, ja me täydellisesti kontrolloidaan hyvin pitkälti myöskin sitä, että kukaan ne sidosryhmälehdet vastaanottaa. Verkossa tämä ei välttämättä pitää enää paikkaansa. 2009. Kauan aikaa sitten kansallisella lentoyhtiöllämme oli vakavia ongelmia. Kansallisella lentoyhtiöllämme on ollut vakavia ongelmia myös sen jälkeen, mutta 2009 kansallinen lentoyhtiömme pyrki ratkaisemaan vakavia ongelmia ottamalla käyttöön internetin yhtenä suhdetoiminnan työkalu. 2009 Finnairin kone jäi kentälle sen takia, että Finnairin lentäjät lakkoili välillä. Välillä lakkoili matkustamohenkilökunta, välillä lakkoili maapalveluhenkilökunta, ja käytännössä Finnairilla lentäminen olikin sellaista, että Helsinki-Vantaan lentokentälle olisi oikeastaan tarvinnut sellaisen näytön, jossa luki, että ketkä lakkoilee minäkin päivänä ja minkä takia lentokone jäänyt maahan. Lentäjien työtaistelu oli Finnairille poikkeuksellisen hankala sen takia, että lentäjät onnistuivat aika hyvin siinä alkuvaiheessa kertomaan, mikä on pienessä. Eli lentäjät kertoivat, että he ovat jo kantaneet oman osuutensa Finnairin säästötoimista, ja nyt Finnair yrittää heiltä vielä puristaa lisää nyt jo hyvinkin pienistä palkoista. Ja Finnair päätti reagoida asiaan sillä tavalla, että se perusti verkkoon kiitotie-nimisen blogin, jossa Finnairin yritysviestinnän asiantuntijat ja toisaalta sitten Finnairin johtajat ja muut merkittävät henkilöt aina kirjatti jotain siitä, että mikä on Finnairin näkökulma kulloisenkin sillä hetkellä tuelliin ongelmatilanteeseen, oli sitten matkustavan henkilökunnan lakko tai oli se lentäjien lakko. Tammikuussa 2009 Jukka Hienonen, joka oli silloin Finnairin toimitusjohtaja, kirjoitti otsikolla mistä lentäjien sopimusneuvotteluissa on kyse, omia näkemyksiä siitä, että mikä puristaa, tai mistä kohtaa kenkä puristaa. Ja sen jälkeen julkaisin tämän kirjoituksen, ja normaaliin tapaan, niin kuin blogeissa aina, niin siellä oli kommentointimahdollisuus. Liikennelentäjien entinen puheenjohtaja Panu Mäki kävi kommentoimassa Finnairin silloisen toimitusjohtaja Jukka Hienosen kirjoitusta, ja Finnair poisti sen Panumäen kirjoituksen. Eli Finnair julkaisi oman kirjoituksensa, ja sen jälkeen, kun liikennelentäjien entinen puheenjohtaja vastasi siihen, niin Finnair poisti sen vastauksen. Tähän liikennelentäjät vastasivat Suomessa ennennäkemättömällä tavalla.
Sitten on die Frontenbreiter Formation zu besprechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.
Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren.
Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie?
Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist es also gekommen. Der Militär hat mich belogen!
Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Ist das Feiglinge! Verräter, Versager!
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich!
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält!
Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen moralischen
Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut.
Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Meine Befehle sind in den Wind gesprochen.
No, yllättäen kaksi tuosta yhdeksän lentäjien vastausvideosta tuli kohtuullinen suosittu. Sitä jaettiin paljon muun muassa silloin jo olemassa olleessa Facebookissa ja esimerkiksi Kauppalehti, Iltalehti ja Hufvudstadsbladet tekivät uutisen siitä, että Finnairilla on nyt kiista. Lentäjien kanssa lentäjät ovat vastanneet kiistaan YouTube-videolla ja YouTube-video on suosittu. Mitä tässä vaiheessa tekee Finnair? Finnair huomaa, että Kauppalehti, Iltalehti ja Hufvudstadsbladet ovat julkaisseet sen kannalta kiusallisen uutisen. Ottaa näihin yhteyttä ja ilmoittaa, että jos uutista ei poisteta verkosta, niin meidän markkinointipanostukset teidän medioihin vähenee. Kaikki kolme lehtiä poistaa uutisen verkosta, joka Finnairin näkökulmasta silloin näytti todella hyvältä, mutta sitten tapahtui taas jotain. Eli Töölöntorin lasitalossa saatiin tästä asiasta vihje ja Helsingin Sanomat sitten kertoi, että Finnair on kirittänyt kolmea suomalaista mediaa mainontahoilla ja poistattanut verkkosivuiltaan kiusallisen uutisen. Tuossa tuli ehkä niin kuin merkittävin oivallus tuossa videossa oli se, että julkista mielipidettä ei voi irtisanoa. Eli se, että kun aletaan käyttää näitä uusia medioita, niin pitää varautua siihen, että niitä kommentoidaan niitä meidän suhdetoiminnallisia viestejä, ja niitä voidaan tulkita eri tavalla, kun me halutaan, ja meidän täytyy pystyä varautumaan siihen, ja olla valmiita sietämään myöskin meihin kohdistuvaa kritiikkiä. Kuinka ollakaan, jotenkin luulisi, että yhdestä, voisiko sanoa kakkamyrskystä, yritys ottaisi opikseen, mutta 4-5 vuotta myöhemmin Finnair päätyi jälleen yhteen vastaavankaltaiseen myrskyyn. Muistatteko, mistä silloin oli kyse?
Olisiko halpatyövoiman käytöstä?
Ei. Mitä tapahtui heinäkuussa 2014?
Oliko se peliala?
No sekin olisiko ollut tietenkin, mutta sinähän se ei ollut Finder, vaan se oli käytännössä se Marinikon suunnittelija. Heinäkuussa 2014 Itä-Ukrainan yläpuolella ammuttiin alas Malaysian Airlinesin lento MH17. Ja kuolemusraja oli 298, ja toi Malaysian Airways on Finnairin kanssa samassa liittoumassa, eli kuuluu niin sanottuun One World Allianceen. Mitä Finnair kertoi sen jälkeen, kun toi kone oli pudonnut alas? Muistatko?
Tämä liittyy lentoreitteihin.
Kyllä. Finnair julkaisi tällaisen sydäntä riipivän tekstin, jossa kerrotaan, että olemme surullisia järkyttyneitä tapauksesta ja otamme osaa yhteiseen suruun, autamme kumppaniamme kaikin mahdollisin tavoin. Ja sitten kerrotaan, että olemme välttäneet Ukrainan ilmatilaa ja keväästä lähtien kriisin puhjettua. Jotkin lennoistamme lentävät muutamien minuuttien ajan Ukrainan yllä Slovakia ja Puolan rajalla, mutta 1500 kilometrin päässä näistä traagisista tapahtumista. Mikä meni pieleen? Pieleen meni se, että Finnair valehteli. Ja jos aletaan valehdella tilanteessa, jossa meillä on oikeasti käytössä kaikennäköistä teknologiaa, niin kannattaa miettiä, että kuinka helposti siitä valehtelusta jää kiinni. Ja niin kuin Kimmo totesi, niin lentoreittejä koskevista valheista jää suhteellisen helposti kiinni. Finnairillä se kiinni jääminen taisi kestää noin tunnin. Eli Håkan Löfqvist jakoi oman Rodoksen lennon lentoreitin, jonka hän oli hakenut tuolta Flight Tracker-palvelusta, ja kertoi, että tässä kuva, kun tulimme Rodokselta viime maanantaina, ja tuossahan on Ukraina, ja kyllä nyt aika lailla keskeltä sitä Ukrainaa näyttäisi menevän tässä vaiheessa, mikä oli oikea tapa toimia. Kyllä, ottaa käyttöön niin sanottu mea culpa-strategia, eli kertoa, että olin väärässä, eli kadun syvästi ja kertoa, että voi, kyllä me ollaan lennetty. No mitä Finnair tekee? Finnair vastaa, että tämä kuva kieltämättä näyttää hurjalta, mutta ei kerro totuutta. Flight Radar ei jätä huomioon maapallon pinnan kaltevuutta. Todellinen reitti kulkee Ukraina länsirajalla. Tässä vaiheessa tehtiin myöskin sellainen virhe, että vedettiin kiistaan mukaan toinen firma, eli FlightRadar. Jos ajatellaan, että yrityksen toimiala on se, että se myy palvelua, jolla seurataan lentoreittejä, niin mitä luulette se miettineet siinä vaiheessa, kun jokin lentoyhtiö sanoi, että ei se pidä paikkaansa yhtään, mitä se näyttää. No, se oli tietenkin sitä mieltä, että ei näin voi sanoa. FlightRadar viittaa, emme osoita mihinkään tiettyyn lentoyhtiöön, mutta lentoyhtiö, joka on kiinnostunut matkustajien turvallisuudesta, ei kannattaisi valehdella asiakkaalleen. Ja sen jälkeen jatkaa vielä, että Flight Radarin tarjoama data on hyvin tarkkaa. Lento Ukrainan yli on lento Ukrainan yli riippumatta siitä, onko maapallo soitella liittää vai pyörää. Tässä vaiheessa Finnair taas päivittää Facebookia ja toteaa, että olemme todella pahoillamme, että olemme välittäneet virheellistä tietoa. Kuten moni teistä osasikin epäillä, olemme tosiaan lentäneet Länsi-Ukrainan yli. Krimin kriisialue on kierretty keväästä lähtien ja seuraavien kahden päivän aikana emme enää Ukrainan ilmatilassa. Ja sitten vielä vähän lisätietoa siitä, että mitä jatkossa tapahtuu. No, täällä nyt ei yllättäen keskustelu vielä asettunut, joten Finnair joutui taas päivittämään tilannetta ja kertoi, että tällä hetkellä emme lennä Ukrainan ilmatilassa. Ja vastain tässä 3 päivää sen jälkeen, kun alkuperäinen moka oli tehty, niin Finnair tajusi, että nyt kannattaisi ehkä antaa periksi ja pyytää anteeksi, ja siinä vaiheessa sitten pahoiteltiin viestintäsotkua, joka oli päässyt syntymään. Eli tämä on mutta hyvä esimerkki siitä, että kun yritykset viestii verkossa ja viestii sellaisessa ympäristössä, jossa me yksittäiset kuluttajat voidaan tarpeen vaatiessa yhdistää voimamme ja ottaa selvää siitä, että puhuuko joku toimija tai jokin toimija totta, niin kannattaa hyvin tarkkaan miettiä, että puhunko totta vai enkö puhu totta. Koska lähtökohtaisesti aina siinä vaiheessa, kun päätyy valehtelemaan jotain, niin jää siitä kiinni. Tämä MH17-lento on siitä muutenkin hyvä esimerkki, kun puhutaan viimeisellä, niin kuin toiseksi viimeisellä luennolla, informaatiosodan käynnistä, niin katsotaan esimerkki siitä, kuinka Venäjän yleisesikunta jäi vastaavaan tapahtumaan liittyen kanssa ihan yhtä lailla koulut intuissa kiinni itseteosta valehtelemassa. Eli mitä kiinnostavampi organisaatio on suuren yleisön näkökulmasta, niin sitä todennäköisemmin se joutuu niin sanottujen muropoliisien toiminnan kohteeksi. Muropoliisi-terminä viittaa muropaketti nimiseen verkkopalveluun, jotta aina lähtee liikkeelle tämmöisiä kippuheksiviä, jotka sitten kaivelee esille Suomeen liittyviä asioita ja kertoo, että miten maailma todellisuudessa makaa. Blogiottaminen terminä tässä on videon jälkeen tietyllä tavalla asettui osaksi suomalaista keskustelua ja blogien käytöstä viestintään on puhuttu paljon. En tiedä, onko kukaan teistä lukenut Jyväskylän yliopiston rehtoriblogia. No en minäkään viime aikoina. Sehän pari-kolme vuotta sitten lanseerattiin ja silloin siellä ilmoitettiin, että täällä ei ole tarkoitus keskustella näistä asioista, joka minusta oli aika erikoista. Ja kun nyt olen yliopistossa, jossa työntekijän vapaus puhua ja haukkua työnantajansa on pikkuisen suurempi kuin muualla, niin olisin kyllä nyt oikeasti meiltäkin odottanut pikkusen enemmän saamista kuin sen, että Matti ja Kaisa ja kumppanit kirjoittaa siellä yksin kirjoituksia, joita ei saa kommentoida ja joiden aiheuttamiin keskusteluihin ei saa sitten osallistua. Seitsemän teema oli seuraava P, on prosessit, mistä puhuttiin viime kerrallakin, eli ne toimenpiteiden sarjat, joita yritin suorittaa toimittaakseen asiakkaalle ja tämän haluaman tuotteen ja arvon. Näitä liittoon, niitä prosesseja, mitä millä tavalla tietotekniikka ja verkko on muuttanut liiketoimintaprosesseja, niin käsiteltiin viime kerralla aika pitkään. Mutta keskeistä on muistaa, että arvoketjut ja verkostot ovat muuttaneet muotoaan. Ne voi olla nykyisin tämmöisiä ad hoc -verkostoja, eli eivät välttämättä ole olemassa kovin pitkään aikaa, muodostuvat aina tarpeen mukaan. Tai sitten ne voi olla hyvinkin monimutkaisia, hyvinkin tiiviitä, ja käytännössä se verkosto on itse asiassa sen asiakkaan näkökulmasta toimija, joka sen arvon tuottaa, ei mikään yksittäinen yritys, joka siihen verkostoon kuuluu. Jakelukanavia on kadonnut, uusia on tullut tilalle, on puhuttu reintermediaatiosta. Nyt lehtori ei löydä sanaa. Akadis. Kaikki, jotka ovat olleet täällä luennolla, on kuullut sen sanan. Disintermediaatiosta, re-intermediaatiosta ja disintermediaatiosta. Eli jakelukanavien kumppaneita on kadonnut, sitten myös kokonaisia jakelukanavia on kadonnut. Tuotantoprosessit ovat uudistuneet radikaalisti, ja sen seurauksena, kun nämä prosessit on noussut niin merkittävän rooliin tässä liiketoiminnassa, niin prosessien hahmottaminen, kuvaaminen, hallinta ja tehostaminen ovat nykyisin yhä merkittävämpi haaste. Ja niin kuin sanoin, niin näihinhän te pääsette halutessanne paneutumaan tuolla syventävien opintojen kursseilla. Seuraava P on physical environment. Se on itse asiassa se viimeinen P siinä, toiset viimeinen P 7P-mallissa. Tyypillisesti, jos ajatellaan sitä, että mitä fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan, niin liiketoiminnassa sillä ymmärretään useimmiten tämmöistä ihan fyysistä toimitilaa. Mutta jos ajatellaan verkkokauppaa tai sitä, millä tavalla liiketoiminta on viime aikoina muuttunut, niin yhä useammin me kohdataan se meidän asiakas paitsi verkossa, niin sitten myös reaalimaailmassa. Ja sitä kautta niin se reaalimaailman toimipisteen kuin myös sen verkon toimipisteen tämmöinen käytettävyys, siisteys, miellyttävyys on keskeisessä roolissa siinä, kun se asiakas arvioi sitä meidän suoritusta. Se, mistä me ollaan kiinnostuneita, on asiakaskokemus. Ja asiakaskokemus on sellainen asia, jota nykyään pyritään hallitsemaan kokonaisvaltaisesti. Eli puhutaan tämmöistä Customer Experience Managementista, eli CEM:stä. Ideana on se, että se asiakaskokemus nähdään sellaisena kokonaisuutena, joka muodostuu kaikista kohtaamisista meidän ja sen meidän asiakkaan kanssa. Riippumatta siitä, kohdataanko me se asiakas verkossa vai kohdataanko me se asiakas reaalimaailmassa, tai kohdataanko me se asiakas meidän toimipisteessä A vai kohdataanko se meidän asiakas toimipisteessä B. Ja tähän liittyen se, että meillä on käytössä riittävät tietojärjestelmät esimerkiksi asiakastiedon hallintaan, niin on merkittävässä roolissa. Asiakas ei nimittäin erottele sitä, että missä se meidät tapaa, missä se meidät kohtaa, vaan asiakas näkee kohtaavansa aina saman yrityksen tai saman organisaation, ja sen takia sitä prosessia ja asiakassuhdetta on hallittava kokonaisuutena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas ei välttämättä halua esimerkiksi selittää ongelmaansa tai tarvittaa kovinkaan monelle toimijalle siinä organisaatiossa, vaan se olettaa, että kun se on kerran selittänyt, niin kaikki tietää, mistä kenkä puristaa. Ja tämähän nyt ei välttämättä aina oikein toimi. Eli jos ajatellaan sitä, että asioidaan vaikkapa teleoperaattorin kanssa, niin jos asioit ensin sen asiakaspalvelun kanssa, niin tyypillisesti se asiakaspalvelu ei pysty sinua välttämättä auttamaan, vaan heittää vaikka teknisen asiakaspalveluun, jossa samat tarinat kerrotaan uudelleen ja meitä ärsyttää. No minkä takia on sitten tärkeää, että asiakaskokemus on mahdollisimman hyvä ja asiakas pystytään pitämään tyytyväisenä? Asiakaskokemus vaikuttaa verkkokaupoista ensinnäkin niin sanottuun konversioasteeseen. Konversioaste tarkoittaa sitä osuutta meidän verkkokauppaan tulleista asiakkaista, jotka jossain vaiheessa päätyy oikeasti ostamaan jotain. Ja tämä konversioaste verkkokaupoissa on tyypillisesti aika alhainen. Se on merkittävästi alhaisempi kuin konversioaste reaalimaailman kaupoissa, ja sitä pyritään nostamaan. Toisaalta asiakkaat on nykyään aika kärkkäitä kertomaan siitä, että miten jokin yritys tai miten jokin toimija onnistui siinä asiakaskokemuksen tarjoamisessa. On olemassa tällainen 3/11 sääntö, jonka mukaan asiakas kertoo eteenpäin keskimäärin 3 henkilölle siitä, jos on saanut hyvää palvelua, ja keskimäärin 11 henkilölle, jos on saanut huonoa palvelua. Mutta tämä on kanssa muuttunut, kun on siirretty verkkoon. Yhä useampi meistä kertoo huonosta palvelusta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja itse muun muassa, kun kerron huonosta palvelusta sosiaalisessa mediassa, niin kerron siitä potentiaalisesti noin 500 ihmiselle. Ja eipä ole 1 tai 2 kertaa, kun näistä sosiaalisen median palautteista, ei koskaan minun antamastani palautteista, mutta jonkun muun antamasta palautteista, on syntynyt tämmöisiä somemyrskyjä. Kaikki muistaa, tai ainakin osa muistaa esimerkiksi sen, kun jonkun isän lapsi ei ollut saanut Stockmannilla heliumilmapalloa ja isä kertoi sitä Facebookista ja koko Suomi oli pöyristynyt siitä, että lapselta jäi ilmapallo saamatta. Toimijan näkökulmasta täysin hallitsematon tilanne, joka on mahdollinen ainoastaan sen takia, että nykyään viestimme niin paljon verkossa. Toisaalta kannattaa muistaa myöskin niin sanottu 1/12 sääntö, jonka mukaan yhden kielteisen kokemuksen hyvittäminen asiakkaalle vaatii 12 myönteistä kokemusta. Eli jos asiakas kerran pettyy, niin sen pitää olla tyytyväinen 12 kertaa ennen kuin ollaan neutraalissa tilanteessa. Viimeinen B, 7B-mallissa on ihmiset. Niillä lähtökohtaisesti viitataan niihin yrityksen tai organisaation työntekijöihin, joiden työpanosta tarvitaan sen asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi, arvon tuottamiseksi ja sen toimittamiseksi asiakkaalle. Eli tyypillisesti ainakin niitä, jotka on asiakasrajapinnassa, ja jos ajatellaan sitä, että ketkä nykyisin on asiakasrajapinnassa, niin niiden määrä on lisääntynyt myöskin huomattavasti. Työntekijöiden osaamisvaatimukset on kasvaneet jonkin verran sen takia, että ollaan siirrytty digitaaliseen toimintaympäristöön. Tekninen osaaminen on oleellisempaa kuin aiemmin, jos asiakas on vaikkapa johonkin tietoliikennepalveluun nähden hyvinkin asiantunteva, niin ei se asiakaspalveluhenkilö voi lähtökohtaisesti olla ainakaan vähemmän asiantunteva kuin se asiakas, jota sen pitäisi palvella. Palveluiden ja informaation tuotanto on korostunut, eli kun se asiakaspalvelija ei pysty välttämättä kaikkea hallitsemaan, niin meidän pitää pystyä pitämään huoli, että se saa riittävän tiedon sen asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja sitä kautta pystyy tuottamaan asiakkaan pyytämän palvelun. Monimutkaisuus ja kaos on tyypillisiä nykymaailmalle, mutta toisaalta kaupallinen perusosaaminen varsinkin siinä vaiheessa, kun niitä palveluita aletaan kehittää, niin on edelleen tarpeeseen osaaminen tai se osaaminen tarvitsee ole tarvinnut minnekään. Loppukaneettina tähän voisin todeta, että niin teidän kuin meidänkin näkökulmasta jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen on edellytyksiä yhä kovenevassa kilpailussa selviämiselle, varsinkin kun nykyään pitää kilpailla globaalisti kaiken maailman ulkomaan eläviäkin vastaan. Mikäli ei, kiitoksia, että tulitte tänne, oikein mukavaa vappua. Tavataan jälleen ensi viikon maanantaina. Tässä tämän kutsumaan siinä vaiheessa jo vapuutta selvitystä.